Satu adalah karena memang memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bahwa harus dibayar dan bisa membayar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan alhamdulillah, yakni pujian. Seperti dikatakan di sini, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkatimu dalam keluargamu dan dalam hartamu. Nah, para sekalian, 16 hadis sudah kita lalui tentang masalah ini, hendaknya kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita tarik daripada 16 hadis yang sudah kita lalui itu? Yang pertama adalah bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip jual beli. Ini yang pertama. Islam mengajarkan prinsip-prinsip jual beli. Antara lain adalah jual beli dalam Islam itu harus mewujudkan asas saling memberi manfaat. Ini yang pertama. Tidak boleh yang menjual mengambil untungnya saja, yang membeli mendapat rugi. Atau tidak boleh membeli dengan untung tetapi yang jual rugi. Tidak boleh. Semuanya harus bersama-sama mendapat keuntungan. Dan ini adalah yang diterapkan oleh Al-Islam. Prinsip yang kedua, para jemaah sekalian, dalam muamalah jual beli adalah harus saling memudahkan. Saling memudahkan. Tadi kita dengar apa yang disebut dengan al-wafa. Al-wafa itu adalah misalnya seseorang berhutang. Berhutang, maka orang itu adalah harus berusaha dengan sekemampuan dia untuk memenuhi dan membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Itu namanya wafa, al-wafa. Tetapi para sekalian, kalau seandainya orang itu mengalami kesulitan, maka tidak mengapa bagi yang mempunyai hak untuk menangguhkan masa pembayaran yang wajib ditunaikan oleh orang yang berhutang. Berarti saling memudahkan, kan? Kalau kita sudah punya, bayar. Tapi kalau kita tidak punya, orang yang berhutang itu yang memberi kemudahan pada kita. Jadi para jemaah sekalian, ini dari dua belah pihak. Kalau orang itu menghutangkan, melihat orang yang berhutang itu sulit, maka tangguhkan. Jadi kalau gitu kamu bayarnya kapan? Bisanya. Katanya sebulan akan datang, dua bulan akan datang, tiga bulan akan datang. Kasih tempo. Ya sudah. Tapi tolong, kalau misalnya dia 6 bulan, belum tentu dikabulkan semua. Tapi minimal adalah kita memberi penangguhan. Kamu usaha sebaik mungkin, sesungguh-sungguhnya, lalu tunaikan. Saya memberi padamu waktu 2 bulan misalnya. Itu namanya inzar, bil inzar. Ada juga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, adalah dengan cara menggunakan pengurangan. Katanya begini, kamu sedang mengalami kesulitan, kamu punya berapa? Wajibnya bayar 1 juta. Ditanya, kamu jam berapa? Katanya saya punya 800, 200-nya belum ada. Ya sudah, sini 800, 200-nya enggak apa-apa, halal. Itu juga adalah cara. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan kalau bil i'fa, dengan memaafkan semua, maka itu adalah bagian ranking yang tertinggi, yaitu adalah sudah, bebaskan sajalah. Gitu. Mungkin itu adalah tadi balasannya. Orang yang memberi kemudahan di dunia akan diberi kemudahan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Nah, pertama sekali itu adalah yang kedua. Jadi, ada dua pihak. Orang yang meminjamkan dengan orang yang meminjam. Kalau yang meminjam, mempermudahnya adalah kalau sudah punya, bayar. Betul? Orang yang meminjamkan, cara memudahkannya adalah kalau orang yang meminjam itu mengalami kesulitan, berikan penangguhan atau kurangi. Jadi intinya adalah saling memberi kemudahan. Ini adalah prinsip. Kemudian yang kedua adalah, atau berikutnya adalah, di antara akhlak dalam berjual beli, dalam berhutang adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain al-wafa juga memberi nilai tambah. Dan itu tidak mengapa, tidak riba. Rasul mencontohkannya. Misalnya begini, seseorang membeli atau meminjam uang 2 juta. Kemudian karena bagian dari dia ingin memberi bagian daripada saling untuk berterima kasih, maka dia beri seperti yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 40 ngasih. Ini setengah ngasih, gitu kan? Jadi kalau seperti itu tidak mengapa, selama si yang meminjamkan itu tidak berharap atau justru mempunyai ikatan perjanjian sebelumnya. Boleh saya kasih pinjam kamu asal nanti kamu bayar lebih 10%. Nah, itu riba. Jelas itu. Boleh saya pinjam tetapi kemudian beri aku lebih. Nah, itu adalah termasuk riba. Para sekalian, wujud riba dalam bentuk ini dan mirip dalam keseharian ditemukan. Ya. Misalnya adalah orang meminjam uang. Nah, meminjam uang itu setelah 1 bulan, misalnya adalah dia diberi bayaran. Misalnya adalah pinjamkannya 5 juta. Maka setelah setiap 1 bulan dia mendapat 300 ribu, misal. Itu riba. Pemberian ini dasarnya apa? Gitu. Ternyata kok 300 ribu rumusnya. Nah, itu adalah juga bermasalah. Oleh karena itu hati-hati. Jadi perhatikan baik-baik tadi bahwa tidak mengapa kita memberikan lebih dari apa yang kita pinjam sebagai bagian daripada terima kasih pujian. Berikutnya, poin berikutnya adalah apabila kita membayar kepada orang yang menghutangkan pada kita, kita berdoa. Tadi doanya. Ini termasuk doa langka. Jarang. Iman sekalian, perlu untuk kita hafal sebetulnya. Apabila kita menemui atau mengalami perkara-perkara atau momentum-momentum tertentu, kita tuh harus hafal dengan doa. Misalnya ada orang meninggal ataupun mendapat musibah, langsung seketika kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya ini adalah tidak, kaum muslimin tidak pada hafal tentang masalah itu kecuali hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, misalnya adalah tentang menikah. Apabila ada saudara kita yang melakukan pernikahan, mestinya berucap selamatnya itu bukan selamat, tetapi doa seperti yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pernah mengalami. Karena mengucapkan kepada pengantin, maka kita berdoa sambil bersalaman, barakallahu laka wa baraka alaika. Dia lari. Si pengantinnya itu menghindar. Tidak mau didoakan itu. Disangkanya dikasih jampi-jampi kali, ya tidak. Ini mungkin karena orangnya enggak paham, ya pengantinnya enggak ngerti. Mestinya kalau dikatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair, mungkin minimal amin, terima kasih, ya kan? Kalau ini lari dia. Tidak mau dia menghindar dari doa itu. Mungkin karena tidak mengerti atau disanggapnya adalah mantra atau jampi dan seterusnya. Tapi intinya adalah ikhwan sekalian, ingat kalau ada momentum tertentu kita harus tahu hafal. Termasuk ini. Kalau kita bisa bayar, menunaikan utang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka doanya sebagai tanda terima kasih kepada yang menghutangkan adalah seperti ini. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini doanya. Hadisnya sahih. Nah, para sekalian, doa seperti ini adalah jarang. Misalnya adalah doa-doa jenazah. Saya kurang yakin sebetulnya. Kurang yakin, bukan tidak yakin, tapi kurang saja. Itu kebanyakan dari kaum muslimin yang menjadi makmum dalam sholat jenazah itu pada apal enggak doanya? Doa sholat jenazah itu. Kan jarang sholat jenazah itu, betul tidak? Jadi kalau jarang bisa jadi lupa. Nah, oleh karena itu para sekalian, kalau ada seperti itu, hendaknya tidak mengapa diingatkan. Fotokopikan kemudian disebar sehingga mereka bisa berdoa. Nah, para sekalian, ada banyak momentum-momentum tertentu yang sebetulnya perlu saling mendoakan tetapi karena tidak tahu. Misalnya ada orang yang mendapatkan rezeki berupa anak. Ketika kita datang, apa yang diucapkan pada sahibul bait itu? Enggak ngerti juga. Harusnya kan ada doanya, kita datang ke situ untuk mendoakan. Doanya apa? Nah, itu juga jarang. Jadi para sekalian, banyak perkara-perkara yang kebiasaannya diserahkan pada ustaz saja atau juru doa. Oleh karena itu, pada tidak bisa doa. Nah, para sekalian, ini adalah berkaitan dengan masalah sama bahwa ini antara lain kode etik yang harus dimiliki dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Nah, para sekalian, BAM yang berikutnya adalah mudah-mudahan tadi sudah jelas. Jadi intinya adalah kita mempunyai kelapangan dan memberi kelapangan dan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, para sekalian, ini adalah hanya sedikit ya tentang masalah ini, tidak kurang dari dua hadis saja, yaitu masalah at-targhib fi iqalat an-nadim, yaitu anjuran agar kita memberi penenang kepada orang yang dia adalah sedang berada dalam kesulitan. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Di sini adalah maknanya bermakna menganjurkan bahwa barang siapa yang memberi pengurangan kepada orang muslim dalam jual belinya, maka orang itu akan diberikan penutup terhadap kekurangannya pada hari kiamat. Jadi orang ini di antara pahalanya adalah akan ditutupi aibnya dan kekurangannya pada hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain, man aqala musliman asratahu aqala Allahu asratahu yaumal kiamat. Kalau misalnya orang itu mempunyai kekurangan, mempunyai kesulitan, mempunyai perkara yang sedang dia alami dan itu adalah mengalami kesulitan, maka orang itu adalah hendaknya ditutupi, hendaknya dikurangi ataupun diperingan, maka orang itu besok pada hari kiamat akan diberi keringanan, bahkan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua adalah hadis Abu Syuraih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man aqala akhawan akhahu bai'an aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah, bahwa hadisnya sahih riwayat. Jadi para sekalian, intinya di dalam Islam muamalah atau interaksi antara muslim dengan yang lain dalam perkara yang disebut jual beli, hutang menghutang, pinjam meminjam, itu adalah prinsipnya adalah mempermudah. Minta tidak dianjurkan. Kalau kita sedang susah, jangan langsung minta. Karena minta itu tidak diajarkan. Tetapi yang benar adalah dia berusaha. Dan di antar usaha adalah berhutang. Padahal sekalian, kalau misalnya orang yang berhutang itu adalah meninggal, maka segera orang ini ditangani oleh keluarganya. Sehingga orang itu tidak menghalangi untuk disolati. Karena kalau orang itu berhutang, tidak berhak disolati, sebagaimana Rasul mencontohkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, pertama kali yang harus diumumkan kepada jamaah sebelum disolati adalah diberitahu, wahai jamaah sekalian, siapa yang barangkali punya sangkut paut hutang dengan yang meninggal ini, maka semuanya telah beralih menjadi tanggung jawab ahli waris. Jangan setelah sholat, kalau setelah sholat nggak ada artinya. Sunnahnya itu sebelum. Nah, justru ini adalah yang kurang dihidupkan. Begitu juga adalah misalnya ketika orang itu adalah berhutang, kemudian hutangnya itu adalah sudah menjadi tanggungan. Nah, lihat, kalau orang itu adalah memang termasuk orang yang perlu dibantu, maka tadi bisa dengan bi'al-i'fa, maksudnya adalah dimaafkan semuanya, dihalalkan semua, atau dengan diminta hanya sebagian saja, atau ditangguhkan. Dan itu adalah apa yang tadi sudah kita dapati dari hadis-hadis di atas. Nah, intinya adalah para jemaah sekalian, kalau kita lihat Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang yang susah dengan orang yang mengalami kelapangan ini tidak terjadi gap. Yang terjadi adalah saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang merasa mudah, yang merasa lapang, yang merasa lebih, tidak boleh sombong. Karena sebetulnya kelebihan, kelapangan yang dimiliki itu ujian. Orang yang miskin, yang susah, dia juga tidak boleh menjadi berpikir suuzon kepada Allah SWT, atau dengki kepada orang kaya, atau dia mungkin malah berpikir untuk merampok, mencuri, korupsi dan seterusnya, tetapi berbuat sebagaimana apa yang dianjurkan Rasul. Imam meminjam, wa imam berusaha. Nah, kalau mendapat maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adalah koridor-koridor sebetulnya yang nilai-nilai ini adalah perlu untuk senantiasa dibahas agar kita tahu bagaimana cara melangkahkan kaki dalam hidup ini. Nah, para yang sekalian, itu yang mungkin kita bahas pada malam hari ini. Malam yang akan datang kita bahas tentang yang lain, yaitu masalah curang dalam menakar dan menimbang. Nah, karena ini adalah ada unsur konsekuensi berkenaan masalah bala dan seterusnya, kita tangguhkan ke pertemuan yang akan datang. Hari ini adalah sampai kita selesai bahwa bagaimana kode etiknya orang yang meminjam dan orang yang berhutang serta jual beli. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kemudian kita bisa melaksanakan prinsip-prinsip ini, sehingga baik yang orang itu mengalami kemudahan ataupun mengalami kesulitan, sama-sama mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa harta amanah, usia amanah, kesehatan amanah, kemiskinan adalah bala. Bahwa longgar, sempit, semua itu adalah bagian daripada bala yang semuanya adalah harus dikembalikan kepada iman terhadap al-qadha wal-qadar, sehingga semuanya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan barangkali ada pertanyaan, terutama tadi berkenaan masalah-masalah yang kaitannya muamalah dengan sesama ketika tersangkut dengan jual beli dan hutang menghutang. Demikian, saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.